V mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, téma dnešnej štvrtej nedele je milosrdenstvo a odpustenie. To je to, nad čím sa chceme zamýšľať aj dnes v kázni Božieho slova. Služby Božie začneme spoločne pred spevom Najsvätejší Bože Všemohúci.
Najsvätejší Bože Všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného Jezu Krista láskavého zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Aleluja, sláva Bohu.
Hospodine večný Pane, hriechy svoje vyznávame, nerátaj ku nám sa skloň, Bože Kyrie eleison.
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Boh buď s vámi. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Milosrdný Bože, Ty nám hriešnikom odpúšťaš všetky viny. Zároveň je Tvojou vôľou, aby sme si aj my navzájom odpúšťali. Prekonaj tvrdosť našich srdc a daj, aby sme sa k sebe navzájom správali milosrdne a žili z Tvojho odpustenia. Prostredníctvom Tvojho Syna Ježiša Krista, s ktorým vládneš v moci Ducha Svätého. Dnešná svätá nedeľná epištola napísaná je v druhom liste Tesalonickým v druhej kapitole. My však sme povinni ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotinu na spásu, v posvetení ducha vierou v pravdu. Na to vás aj povolal našim evanjeliom, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. Tak teda, bratia, pevne stojte a držte sa podania, ktorému ste sa naučili, či už našim slovom, či našim listom. Ale sám Pán Ježiš Kristus a Boh náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti dal nám večné potešenie a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní v každom dobrom skutku a slove. Dnešné sveté nedeľné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš vo 8. kapitole. Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému choď, tak ide, a druhému poď, tak príde, a svojmu sluhovi urob to, tak urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, čo išli za ním: Veru, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve.
milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Slova písma svätého určené ako základ pre kázeň máme napísané v 2. knihe Samuelovej v 24. kapitole v prvých 12 veršoch takto. Hospodín sa znova rozhneval na Izrael. Naviedol proti nemu Dávida s výzvou: choď sčítať Izrael a Júdu. Kráľ prikázal Joábovi, veliteľovi vojska, ktoré bolo s ním: prejdi po všetkých kmeňoch Izraela od Dánu po Beeršebu, vykonajte sčítanie ľudu, aby som vedel, koľko ho je. Joáb však odvetil kráľovi: nech Hospodín, tvoj Boh, rozmnoží ľud stonásobne, ako ho je, a môj pán a kráľ ho na vlastné oči uvidí. Ale prečo môj pán a kráľ tak nástojí na tom? Kráľ však trval na svojom príkaze, ktorý dal Joábovi a veliteľom vojska, a tak Joáb a veliteľia vojska išli od kráľa vykonať súpis izraelského ľudu. Prešli cez Jordán a utáborili sa Aroéri, ktorí leží uprostred Gádskeho údolia smerom k jezeru, južne od mesta. Potom prišli do Gileádu, do krajiny Chetitov, do Kádeša, ďalej do Dán-Jánu a do okolia Sidonu. Dostali sa k pevnosti Týru a k všetkým chivískym a kanánskym mestám. Napokon sa odobrali do judského Negevu, do Beeršeby. Tak pochodili celú krajinu a po 9 mesiacoch a 20 dňoch sa vrátili do Jeruzalema. Joáb odovzdal kráľovi súpis sčítaného ľudu. Izrael mal 800 tisíc bojovníkov, schopných narábať mečom, a Júda mal 500 tisíc mužov. Po sčítaní ľudu však Dávid mal výčitky svedomia. Dávid povedal Hospodinovi: svojim konaním som sa dopustil ťažkého hriechu. Teraz však prosím, Hospodin, odpusť svojmu služobníkovi jeho vinu, lebo som konal veľmi nerozvážne. Keď Dávid ráno vstal, oslovil Hospodin proroka Gáda, Dávidovho vidca. Odkaž Dávidovi: takto vraví Hospodin, ja ti dávam 3 možnosti, jednu z nich si vyber a tú ti splním. Amen. To sú slová z písma svätého. Milí bratia, milé sestry, Ježišovi Kristovi. Kráľ Dávid sa dopustil veľkej chyby. Dal spočítať obyvateľov svojej krajiny. Ono, viete, na prvý pohľad toto vyzerá v poriadku, celkom prirodzene, pretože každá štátna správa chce mať predstavu o tom, koľký platia dane, s koľkými vojakmi počítať v armáde, koľko ľudí je v produktívnom veku, koľký pôjdu možno v priebehu 10 rokov do dôchodku. Poznáme to aj z dnešnej doby. Štatistický úrad pravidelne organizuje sčítanie obyvateľstva. Z Biblie tiež takéto sčítanie poznáme, a to bolo práve v čase, keď sa narodil Pán Ježiš Kristus, keď cisár Augustus dal spočítať ľudí vo svojej podmanenej ríši. Lenže toto Dávidovo sčítanie nebolo celkom neškodné. Hospodín sa znova rozhneval na Izrael. Naviedol proti nemu Dávida s výzvou: choď sčítať Izrael a Júdu. Tak to nám biblický rozprávač hneď na začiatku prezradí, že s týmto Dávidovým sčítaním nebolo všetko v poriadku. Že malo už na samom začiatku pochybný úmysel. Pretože čísla sa stávajú pre Dávida smerodajnejšími než Boh sám. Áno, iní králi sa opierajú o silu svojich vojsk, lenže vyvolený Boží kráľ, kráľ Dávid, sa nemá opierať o silu vojska, ale o svojho Boha. Jeho najväčšou výzbrojou a zbraňou má byť viera v Boha samého. Kráľ urobí kráľovskú chybu. A toto má neskôr potom vplyv na celé jeho kráľovstvo. Ale Ešte prv, než dôjde k samotnému sčítaniu, tak Dávidov vojvodca Joab ho pred touto poverenou úlohou varuje. Ešte, že má okolo seba ľudí, ktorí ho upozornia na zlé zámery. Je veľmi dobré, keď aj my máme vo svojom okolí ľudí, ktorí nás pred nejakým chybným rozhodnutím varujú. Lenže kráľ v tejto chvíli nepočuje, nevidí. On si ide za svojím cieľom, pretože už raz sa rozhodol a svoje rozhodnutie nebude meniť. A tak varovanie svojho blízkeho spolupracovníka on nevníma. Chce spočítať ľudí za každú cenu. Tak sa už raz rozhodol, tak to bude. Tak Joab ustupuje. Je vojakom, má oddaný vojak, poslúcha vydané rozkazy, aj keď s nimi vnútorne súhlasiť vôbec nemusí. A nám je na samom začiatku jasné, že tento zlý projekt nemôže dopadnúť dobre. Kráľ Dávid síce zistí tie vytúžené počty, ale za akú cenu? V Izraeli bolo 800 tisíc bojaschopných mužov a judských bolo 500 tisíc. Po sčítaní ľudu mal však Dávid výčitky svedomia. Čo z toho? Keď štatistické čísla sú veľmi sľubné, ale kráľ si uvedomuje, to je zvláštne, až teraz si uvedomuje, že sila rúk nestačí. Keď sa nedostáva sily ducha, keď chýba zmysel života, dôvod, prečo bojovať, tak nepomôžu ani všetky armády sveta. Na čo sú komu početné zástupy, keď ich dôvera k Bohu je nedostatočná? Čo si sľubujú od života? Aký zmysel má pre nich víťazstvo? Kráľ Dávid pred očami celého národa ukázal, že Bohu nedôveruje. Počítal ľudí, ale prestal počítať s Bohom. A to nie je na chválu. On potom vyznal: teraz však prosím, Hospodin, odpusť svojmu služobníkovi jeho vinu, lebo som konal veľmi nerozvážne. Ale už je neskoro. No napriek tomu, že je neskoro, toto je veľká veta. Pretože to je veta človeka, ktorý robí pokánie. Dávid sa priznáva ku svojmu hriechu, a hneď z troch dôvodov si táto veta zaslúži našu pozornosť. Poprvé, to Dávidovo vyznanie je priame. On povie: dopustil som sa ťažkého hriechu. On nehovorí niečo v zmysle: Bože, tak asi som urobil niečo zlé. Keď by sme aj my vedeli takto priamo posúdiť svoje konanie. My na jednej strane vieme povedať, ktoré jedlo nám chutí, ktorá pesnička sa nám páči, ktoré šaty nám sedia, s ktorými ľuďmi je nám dobre. Vieme si vziať správne lieky. Vieme si dobre rozpočítať peniaze. To všetko dokážeme. A tak naučme sa takto skúmať aj svoje vlastné činy. Toto som urobil dobre. Toto už dobre nebolo. Toto je moja chyba. A za toto skutočne nemôžem. Tá druhá vec, ktorú si u Dávida všimníme, to je to, že jeho vyznanie hriechov je pre... On sa nesnaží zľahčiť svoj podiel viny. On nepovie: áno, ja som to urobil, ale... A my sme v dospelosti to svoje ale už zdokonalili. Ale tí druhí sa správali rovnako, alebo ešte horšie. Ale okolnosti ma k tomu donútili. Ale volil som medzi väčším a menším zlom. A tak ďalej. Dávid tiež mohol pripojiť to. Veľmi som zhrešil, ale chcel som upevniť obranný schopnosť svojej ríše. Chcel som upevniť kráľovstvo, chcel som vypáliť rybník tvojim nepriateľom. Ale Dávid nič také nehovorí. On povie presne a veľmi stroho. Veľmi som zhrešil. No a s tým súvisí aj ten tretí rýz jeho pokánia. Všimli ste si, aká to je modlitba, ktorú Dávid vyriekol? Je veľmi krátka, stručná. On nepotrebuje veľa slov. Dávidovi stačí povedať jedna veta, jedno vyznanie, jedna prosba. Bez obalu. A my si niekedy myslíme, koľko veľa toho musíme Pánu Bohu povedať, ako všetkomu v modlitbe potrebujeme zdôvodniť, prečo som tak a tak konal, alebo teda nekonal. Ja to len preto, aby sme popísali ten svoj stav. Obzvlášť my farári sa s tým stretávame v kostoloch. Ale preto, aby som sa v dôvere Bohu zveril a odovzdal. Aby som mu povedal všetko, čo mám na srdci. Nie je nutné rozprávať celý životopis. Stačí modlitba, ktorá je prevzatá z úst ľudí, ktorí sa stretli s Ježišom. A tá modlitba znie: Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. To je tiež krátka veta. Ale zoberte si, že v tejto vete je povedané všetko najdôležitejšie. Ja som hriešný, ty si Kristus, ty si Boží syn, ty si Dávidov potomok, zmiluj sa nado mnou. Milé sestry, milí bratia, Dávid bol veľký kráľ. On bol veľký nielen svojimi víťazstvami alebo štátnickými úspechmi. Ale on bol veľký aj práve svojou kajúcnosťou. Vedel si uznať chybu. A potom vedel prosiť o odpustenie a prijať odpustenie. Blahoslavení všetci, ktorí sa toto naučia. Amen. Pomodlíme sa. Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Amen. Drahý náš Pane, ako jedno spoločenstvo, ktoré nesie nielen starosti, ale aj radosti, sa ti prihovárame. Bože, tebe sa patrí vzdávať vďaku, lebo tvoríš nové a veľké veci. Za náš život, starostlivosť o nás, že nás nenechávaš samých. Dávaš nám ľudí, s ktorými môžeme zdieľať život. Chvíle pekné, rôznu krásu aj tvoju dobrotu. Áno, ďakujeme ti za to aj spolu s dvomi ľuďmi, ktoré svoje životy prepojili do jedného. Otvárajú sa im nové príležitosti, nové povinnosti, nová budúcnosť. Daj im vidieť v sebe tvoj veľký dar, o ktorý sa môžu starať a navzájom slúžiť. Dávaj im v hojnej miere lásku, trpezlivosť, porozumenie, aby stáli pri sebe a nezabudli na sľub, ktorý si vzájom nedali. Buď stálym hosťom v ich domácnosti. Naplňaj svojimi darmi a privádzaj k hlbinám viery. Drahý Bože, Ďakujeme, že ťa smieme poznávať v rôznych situáciách. Dávaš sa nám poznávať ako najväčšie spoločenstvo a najväčšia múdrosť. A múdrosť, nové poznatky, zručnosti, informácie získavať pri štúdiu. A za jedno takéto úspešné ukončenie ti spolu ďakujeme s jednou z nás. Bol si s ňou počas obdobia, keď získavala nové poznatky. Potešoval a držal vo svojom náručí, keď štúdium nešlo celkom podľa predstav. Bol si svedkom jej radosti, šťastia, aj úspešného završenia. Aj v ďalšom období buď s ňou a dávaj to, čo potrebuje. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, oznamujem vám, že služby Božie na sviatok Petra a Pavla budú zajtra o 18.30 v Liptovskom Petre. Zvesťou slova Božieho poslúži sestra seniorka Hudáková. Služby Božie na budúcu nedeľu, 5. po Svätej Trojici, budú so spovedou a večerou pánovou o 8. vo Vavrišove, 9.30 v Liptovskom Petre a o 11. hodine v Jamníku. Biblická hodina pre dospelých tento týždeň nebude. Do útorka 30. júna je sestra farárka na dovolenke. V prípade pohrebu zastupuje sestra seniorka. Liptovsko-Oravský seniorát organizuje deň Liptovsko-Oravského seniorátu 5. júla v Liptovskej Porúbke pri príležitosti 70. výročia smrti seniora Ľudovíta Šenšela. Téma je S radosťou slúžte Hospodinovi. Sme srdečne pozvaní, veľkí i malí. Bude zabezpečený aj program pre deti. Prijali sme tieto milodary. Rodina Hybenová pri sobáši céry Bejky s vďaky za Božie požehnanie a s prosbou o Božiu milosť pre mladomanželov obetuje na zborové ciele 200 eur. Smútiaca rodina pri rozlúčke so svojou mamou, starou mamou, prastarou mamou s vďakou Pánu Bohu za jej život a celoživotnú silu obetuje na zborové ciele 200 eur. Pri úmrtí kamarátky Ruženky venuje Bohu známa kamarátka z Ilanova 20 eur. Rodina Almanová z vďaky voči Pánu Bohu venuje za jeho vedenie požehnanie, obetuje na zborové ciele 100 eur. Sám Pán nech podľa svojho zasľúbenia odplatí všetkým, ktorí dávajú z ochotného srdca. Oféra minulú nedeľu na podporu projektu Hniezdo pre Červenicu bola 425 eur. Srdečne ďakujeme. To je s oznámou všetko, príjmite požehnanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten je chráni a zachováva srdcia i mysle všetkých vás v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, požehnanom na veky. Amen.
milosrdný a ľútostivý. Chváľte Pána. Pánu Bohu nášmu, poďakujúc, pomodlíme sa. Bože Ježiš nám ukázal, že si plný milosrdenstva a lásky. Pomôž nám, aby sme aj my boli milosrdní a nezraňovali druhých tvrdým súdom. Daj, aby sme sa naučili chápať iných, dodávať im odvahu a spoločne nachádzať cestu k pokoju. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s tebou a Duchom Svätým žije a vládne na veky. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Pane v láske k nám udel svojho požehnania z výšin vzniesa srdca chrám a buď s nami
na záver služeb Božích, podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji. a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi.